Dobrý den vám všem, kdo posloucháte Dvojku. Vítáme vás u dalšího dílu Příběhu z kalendáře, dnes s datem 27. ledna. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den i z mé strany. Pozor, přátelé, na to, s jakou událostí, která se tohoto dne stala, budete muset jako vždy přijít sami za pomoci našich indicí. Já bych jen pro začátek rád upřesnil, že se jedná o 27. leden roku 2018.
No tak já radši začnu hned s první nápovědou dřív, než vám Honza přinese odpověď na stříbrném podnose.
Pardon.
První indicie bude geografická a je to švédská vesnice Agunarit.
Já přidám jednu indicii profesní, která zní nábytkový baron.
A v tom případě bude ta moje poslední, řekněme, kulinářská, řekla bych rozhodující. Masové kuličky s bramborovou kaší.
No, mám dojem, že minimálně jedna polovina našich posluchačů už má jasno.
A ta druhá polovina si myslí, že jsme se asi zbláznili. No tak to je riziko našeho povolání.
Ovšem jako vždy platí, že vyluštění našeho úvodního kvízu vás čeká až po první písničce. Slíbená první píseň dnešních příběhů z kalendáře dozněla a my vám můžeme s Terezou konečně říct, komu bude dnešní díl věnován.
Ano, hrdinou našeho dnešního pořadu je Ingvar Kamprad. Mnozí posluchači už asi vědí, o koho jde, ale najdou se nepochybně i tací, kteří ještě stále netuší.
Ano, právě pro ně mám informaci, že iniciály našeho dnešního hrdiny, tedy měkké I a K, jsou prvními dvěma písmeny z názvu nábytkářské velmoci jménem IKEA.
Je to tak, Ingvar Kamprad byl švédský podnikatel a zakladatel obchodního řetězce IKEA. Společnost založil v roce 1943 a její název, jak už Honza zmínil, je tvořen iniciálami, tedy Ingvar Kamprad, farma Elmtarit a vesnice Agunarit.
Musím přiznat, že jsem se myšlenkou na původ názvu téhle společnosti nikdy nijak zvlášť nezabýval, ale že to bude takhle elementárně prosté, to by mě opravdu nenapadlo.
No nic si z toho nedělej, Honzo, mě taky ne. Na tom, co jsme si říkali, mě ale zaujala jiná věc. Kamprad založil společnost IKEA v roce 1943, což vzhledem k tomu, že se narodil v roce 1926, znamená, že ji založil ve svých 17 letech.
Ano, umíš počítat a je to přesně tak, jak říkáš. Někteří podnikavci prostě nechtějí otálet.
Tak to zírám. Netuším, co jste v 17 dělali vy, milí posluchači, ale já jsem tedy nadnárodní korporaci rozhodně nezakládala a ani jsem o ní dokonce nepřemýšlela.
Já chápu tvůj obdiv, co jsem dělal v 17 letech, bych tady neventiloval, ale pan Kamprad v 17 nezakládal nadnárodní korporaci, Terezo. On v tom 43. roce založil malou zásilkovou prodejnu. O 5 let později pak začal s prodejem nábytku a první kamenný obchod byl otevřen za dalších 10 let.
To ale nic nemění na tom, že onen nábytkářský gigant, který v dubnu roku 2025 provozoval 483 obchodů v 63 zemích světa, vybudoval.
To máš samozřejmě pravdu. A pokud byste chtěli vědět víc o příběhu jménem IKEA, dětství našeho dnešního hrdiny nebo třeba o jedné temné stránce v jeho minulosti, stačí maličkost, zůstaňte s námi.
Náš dnešní hrdina Ingvar Kamprad se narodil 30. března roku 1926 ve švédské obci Pjaterid jako syn Feodora Kamprada a Berty Matildy Nilssonové.
Perličkou je původ dědečka z otcovy strany. Ten totiž pocházel z aristokratické německé rodiny. Mohli bychom sice zabíhat do detailů šlechtického původu, ale zůstaňme u toho, že příjmení Kamprad je variantou slova kamaráde, tedy kamarád, a jeho původ sahá až někam do 14. století.
Na zámku ale náš dnešní hrdina rozhodně nevyrůstal. Když bylo malému Ingvarovi 6 let, přestěhovala se rodina na farmu Elmtarit, která dala společnosti IKEA třetí písmeno názvu.
A s touto farmou souvisejí úplné počátky Kampradova podnikání. Dávejte pozor, v 6 letech tam začal sousedům prodávat zápalky.
V 7 se za obchodem rozjel na kole i do vzdálenějších míst. To dá rozum, víc sousedů, víc zápalek, větší zisk. Později zjistil, že ve Stockholmu mu může výhodně nakoupit zápalky ve velkém množství a prodávat je jednotlivě.
Takže první, řekněme, business plán. Od zápalek pak Ingvar rozšířil svůj záběr k prodeji ryb, ozdob na vánoční stromečky, semen a později kuličkových per a tužek.
Když bylo Ingvarovi o něch 17 let, jeho otec mu dal finanční odměnu za úspěchy ve škole. A hádáte správně, že náš dnešní hrdina nevypadá na někoho, kdo by se rozhodl peníze jen tak rozházet.
To bychom si tu dnes o něm asi nepovídali. Namísto nějakého utrácení založil u kuchyňského stolu svého strýce Ernsta firmu.
Přesně tu společnost IKEA, z jejíhož představenstva odstoupil o 70 let později ve svých 87 letech.
Tehdy řekl, že tím činí další krok ke generační obměně, jež probíhá už řadu let.
Jeho tři synové už totiž tou dobou ve vedení IKEA dávno pracovali.
Dnešní hrdina z kalendáře Ingvar Kamprad byl otcem tří biologických synů a jedné adoptované dcery. Dítětem, o kterém však bude řeč právě teď a jehož, řekněme, výchovou strávil 70 let svého života, není nikdo jiný než IKEA.
Jak popsat tuto nábytkovou velmoc? Ve zkratce by se dalo říct, že je to nadnárodní konglomerát založený ve Švédsku, který navrhuje a prodává nábytek k sestavení a taky domácí potřeby.
A nebo bychom mohli říci, že je to společnost známá díky poutavému konceptu nakupování, který je založen na zařízených pokojích v obřích prodejnách, kde si mohou zákazníci produkty vyzkoušet, sednout si do křesla či na pohovku, nebo si zkusit, jak by se jim leželo v konkrétní posteli.
Tady si dovolím malou vsuvku. Z onoho zkoušení produktů se totiž stal v roce 2016 na chvíli velký trend, který se šířil pomocí internetu. Teenageři po celém světě se rozhodli, že se pokusí v IKEA přespat a videa z těchto noclehů potom sdíleli na sociálních sítích.
Upřímně jsem rád, že můj syn byl tou dobou poměrně malý chlapec. Došlo to totiž tak daleko, že společnost musela k tomuto trendu vydat oficiální vyjádření a v něm požádat mládež celého světa, aby toho laskavě nechala.
Vraťme se ale k tomu, co je vlastně IKEA. On to totiž už dnes není jenom obchod, ale je to symbol. Pro někoho symbol konzumu, pro jiné symbol dostupnosti.
A ještě pro jiné symbol dobrého oběda, ale o kuličkách jsme už mluvili. Je to obchod, který najdete ve 63 zemích světa. V každém z nich si dáte ty ikonické švédské masové kuličky a už se objevil v písních, ve filmech i v knihách.
Existuje dokonce statistika, že 10% žijících Evropanů bylo počato na posteli z IKEA.
No panečku, rychle počítám, ne, necháme to být, je to soukromá informace. O úspěšnosti této společnosti svědčí ještě jedna věc a ta by tě, Terezo, mohla zajímat.
Ano, jsem s ní.
Jedna španělská modní značka se svého času rozhodla okopírovat ikonickou multifunkční modrou tašku IKEA, víš, kterou myslím?
Ano, mám jich doma několik.
A v módní kožené verzi ji prodávala za 2000 dolarů.
Tu nemám a zírám. Příběhy z kalendáře vám dnes vyprávíme o Ingvaru Kamprádovi. Mladému podnikavému muži, který už v 17 letech, když dostal od tatínka peníze za dobrý prospěch, založil firmu, tehdy zásilkovou společnost. Později se ale rozrostla na nadnárodní společnost, kterou dnes zná doslova každý. Pojmenoval ji podle svých iniciál a taky začátečních písmen obce, ve které tehdy žil, a farmy, ve které bydlel se svými rodiči. Ta společnost se jmenuje IKEA. Ingvar Kamprad v ní strávil od 17 let 70 let a odstoupil v 87 letech.
O zakladateli a dlouhá léta řídícím majiteli IKEA se říkalo ve světě ledacos. Například to, že byl před obrazem strýčka Skrblíka ve slavné animované sérii. O jeho legendární střídmosti a skromnosti tedy ještě budeme mluvit. A také se zmíníme o tom, že když jste střídmí a podnikání se vám daří, můžete být v jednu chvíli i pátým nejbohatším člověkem na světě. Co se svým majetkem Ingvar Kamprad udělal, jak s ním naložil, i o tom tu dnes bude řeč. A v samém závěru se pomyslně vypravíme do vídeňského lesa a nebude to příliš idylická vycházka. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře švédský podnikatel Ingvar Kamprad byl pověstný svou, řekněme, střídmostí a dá se předpokládat, že i díky ní se mu podařilo vybudovat celé impérium. Střídmost mu však prý naopak nebyla vlastní ve vztahu k alkoholu.
Jak se sám přiznal, během své rané kariéry, kdy pracoval s výrobci nábytku v Polsku, alkoholu propadl. V roce 2004 pak prohlásil, že má pití už pod kontrolou.
Podle deníku The New York Times Kamprad kontroloval svou závislost tím, že 3x ročně absolvoval odvykací kůru.
Jak už ale zmínil Honza, v jiných oblastech byl pro změnu střídnější, než byste možná čekali.
Podle jednoho rozhovoru z roku 2006 jezdil tehdy tenhle švédský miliardář vozem Volvo 240 z roku 1993, létal po světě ekonomickou třídou a nutil zaměstnance IKEA, aby při psaní nebo tisku důsledně využívali obě strany papíru.
Údajně recykloval čajové sáčky a byl také známý tím, že si schovával sáčky se solí a pepřem z restaurací.
Moment, to už snad ani není střídmost, ne?
Všeobecně se prý vědělo, že navštěvoval IKEA kvůli levnému jídlu.
No a balicí papír a dárky nakupoval zásadně v povánočních výprodejích. Jen už se nezmínil, jestli to bylo na další rok, nebo zda si museli příbuzní počkat na dárky až po Vánocích.
Kdo ví, jak to bylo. Ale upřímně, co je nám potom, jak šetří miliardáři, že? My takové problémy nemáme.
Kde pak?
Na druhou stranu právě společnost, kterou vytvořil, je známá svou pozorností věnovanou kontrole nákladů.
Sám Ingvar Kamprad vysvětluje svou osobní filozofii v knize Testament nábytkáře.
Citujeme. Nepotřebuji okázalá auta, impozantní tituly, uniformy ani jiné symboly společenského postavení. Spolehám na svou sílu a vůli.
No jak ale dobře víme, každá mince mívá dvě strany, že? A tak pan Kamprad vlastnil vilu ve Švýcarsku, velké venkovské sídlo ve Švédsku a třeba i vinici v Provence.
Hrdinou našich dnešních příběhů z kalendáře je švédský podnikatel, zakladatel obchodního řetězce IKEA, který byl svého času pravidelně řazen mezi nejbohatší lidi světa, Ingvar Kamprad.
Pokud byste chtěli mít alespoň hrubou představu, kde se na onom žebříčku umísťoval, tak v roce 2012 odhadl časopis Bloomberg jeho jmění na 630 miliard dolarů, což z něj v té době činilo 5. nejbohatšího člověka na světě.
Tak to se od těch 17, kdy společnost IKEA založil, celkem vyšvihl.
Taky bych řekl, stejného umístění dosáhl i na přelomu let 2013 a 14 s majetkem ve výši 58 miliard.
Tak ale to není fér, měl o 22 miliard víc a pořád byl 5.
Ano, Teresko, taky je mi ho líto, ale můžeš se na to zkusit podívat i z jiného úhlu pohledu. V listopadu 2015 odhadl jeden švédský časopis, jehož název se ani nepokusím vyslovit, promiňte, jmění pana Kamprada na 610 miliard švédských korun. To z něj v tu chvíli činilo nejbohatšího muže Švédska.
No, tak aspoň něco. Ale abychom to uvedli na pravou míru a neúčastnili se šíření pomluv, všechny nebo alespoň většina těchto informací vycházela z předpokladu, že vlastnil celou společnost, což IKEA i rodina Kampradova odmítli. Zakladatel si ve společnosti nechal jenom malý podíl a zbytek převedl na nadaci.
Vlastně je docela úsměvné, že je někdo tak bohatý, že se snaží dokázat, že zas tak bohatý není.
Ano, tím jsem se v skutku nikdy nemusela zabývat.
Každopádně, ať už bylo Kampradovo jmění jakékoliv, víme, co s ním chtěl udělat po své smrti.
Podle jeho závěti měla polovina majetku připadnout na projekty v Nurlandu, řídce osídlené severní polovině Švédska.
Druhá polovina pak připadla jeho 4 dětem. Na dvojce stále posloucháte příběhy z kalendáře věnované Ingvaru Kampradovi. Nyní zajímavá kapitola z roku 2011. V onom roce vydala švédská novinářka Elisabeth Åsbrink historický reportážní román A stromy ve vídeňském lese stále stojí. O 10 let později mimochodem kniha vyšla i v češtině.
Pokud se ptáte, jak právě tato publikace, jež rozpoutala nejenom na severu Evropy poměrně vášnivé diskuze, souvisí s naším dnešním tématem, poslechněte si její anotaci.
Román zpracovává mimořádně bolestné období takzvané švédské neutrality za druhé světové války a vypráví o židovském chlapci Otovi, který se do Švédska dostane záchranným transportem z Vídně.
Zatím nic, že? Tak poslouchejte dál.
Ve Švédsku pak naváže pozoruhodné přátelství s Ingvarem Kampradem, budoucím zakladatelem IKEA, ale také přívržencem švédských nacistů.
Ano, slyšíte správně. O tom, že Kamprad v mládí koketoval s nacismem, se vědělo. A on sám se za to už předtím několikrát omluvil a označil to za svou životní chybu.
Novinářka Elizabeth Osbring však ve svém díle přinesla do té doby utajované informace.
Kamprad vstoupil do mládežnického křídla švédské národně socialistické strany v roce 1943, takže také ve svých 17 letech. A švédská tajná policie pro něj ještě téhož roku zřídila speciální složku.
Rozvědka mimo jiné tajně otevírala Kampradovu poštu a opisovala její obsah, včetně informací o jeho snahách rekrutovat nové členy.
Autorka také cituje poznámku rozvědky, že Kamprad zastával pozici jakéhosi funkcionáře v nacistické mládežnické organizaci.
Další informací, jež rozvířila veřejnou diskusi, byl fakt, že se sympatizanty nacistického hnutí zůstal v kontaktu minimálně do roku 1950, tedy o 2 roky déle, než sám dříve připouštěl.
Své sympatie k nacistickému hnutí sám Kamprad připsal výchově. Prý byl velmi ovlivněn svou sudetoněmeckou babičkou, která obsazení pohraničních oblastí někdejšího Československa Hitlerem vnímala jako osvobození a která ho již v raném věku seznámila s nacistickou propagandou v časopisech.
Tak vidíte, to jsou věci. A mimochodem, kniha A stromy ve vídeňském lese stále stojí je rozhodně dobrým tipem k přečtení.
A je to tady. Zbývá zašroubovat poslední šroubek a náš dnešní pořad bude kompletní. Jako ta postel z IKEA, na níž byl prý počat každý 10. člověk, kterého dnes v Evropě potkáte.
Společně se scénáristou dnešních příběhů z kalendáře Jakubem Šafránkem jsme se ohlédli za životem nábytkového barona, otce světového giganta jménem IKEA.
Ingvar Kamprad přišel na tento svět 30. března 1926 a opustil jej 27. ledna 2018.
Takovou hořko-sladkou zajímavostí je fakt, že tento kontroverzní muž opustil svět na Mezinárodní den obětí holokaustu.
My jsme však nevzpomínali jen na kostlivce v jeho skříni, ale i na jeho nepopiratelné podnikatelské úspěchy.
Na to, že jeho iniciály a také iniciály farmy a vesnice, na kterých vyrůstal, dnes najdete celkem nad 483 obchodními domy IKEA ve 63 různých zemích světa.
A ty už samozřejmě asi tušíš, Honzo, o co tě požádám.
Jistě, že citát bude, jsem připraven, neměj strach.
Děkuji.
Ingvar Kamprad řekl, člověk nedělá chyby jen tehdy, když spí. Dělat chyby je výsadou aktivních lidí, těch, kteří je dokážou napravit a zkusit to znovu lépe.
To je hezké poselství.
Krása. Kdybyste věděli, kolik chyb jsme udělali při natáčení dnešních příběhů z kalendáře.
Tak protože jsme hodně aktivní.
Věděli byste, že se nebojíme je napravit.
Děkujeme za vaši pozornost i schovývavost a těšíme se na vás příště.
Naschledanou.